Jer dneska искам да си поговорим. Ще прочетем една притча на Исус, в която е в Лука 6 глава. Ще прочетем стиховете от 35 до 48. В Лука 6 глава има... Това е всъщност проповедта на планината, която е в Матея 5, 6 и 7 глава на Матей. Но тук няма да прочетем цялата проповед, само ще прочетем около тази притча, за която говори Исус. И така, той казва: но вие обичайте неприятелите си. Правете добро и заемайте, без да очаквате да приемете назад. И наградата ви ще бъде голяма и ще бъдете чада на Всевишния. Защото той е благ към неблагодарните и злите. Бъдете прочие милосърдни, както и Отец ваш е милосърден. Не съдете и няма да бъдете съдени. Не осъждайте и няма да бъдете осъждани. Прощавайте и ще бъдете простени. Давайте и ще ви се дава. Добра мярка, натъпкана, изтърсена, препълнена, ще ви дават в пазухата. Защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмерва. Речи им една притча. И сега започва, той им казва една притча. Сега им казва: речи им една притча. И тази притча започва с един въпрос. Лука е решил да го напише така. Може ли слепеца да води? Не ще ли паднат и двамата в ямата? Ученикът не е по-горен от учителя си, а всеки ученик, когато се усъвършенства, ще бъде като учителя си. И когато минавате през тези редове, може да останете впечатление, че това са някакви откъслични от тук събрано и сложено, нали, Лука е събрал това, което Исус говори, защото те са правили компилации, те не са писали дословно всичките му лекции, нали, после да са ги разпространявали. Те са имали един доста обстоен материал с негови записани думи от различни хора и от свидетели, които, нали, разказват какво са чули, какво са разбрали. И всеки един от евангелистите е компилирал това, което има за целта, за която той прави това нещо. Ние знаем, че Лука пише на един Теофил. Нали? И тук може да изпаднеш в изкушението да си помислиш: ми той тук е събрал така малко, нали, накъсани нещата. Но всъщност, ако не е така, ако не ги е събрал накъсано, като казва: ученикът не е по-горен от учителя си, а всеки ученик, когато се усъвършенства, ще бъде като учителя си, всъщност е свързано с въпроса: може ли слепеца да води? Явно един е ученик, други е учител, нали така? Обаче ако учителя е слепец, къде ще заведе ученика? Нали? Тоест, ако учителят не е усъвършенстван, той няма да може да усъвършенства ученика си. Това е смисъла на тези стихове, събрани заедно. А Лука не е... не ги е писал просто така нещата. Слава на Бога. Нарочно ние смазваме вратата, за да се чува как влизат хора. Добре. Е, виж какви опции. С възглавница, без възглавница. Виша. Така. И после казва така. И аз ви съветвам, както тук, така и във всички останали случаи, когато четете един пасаж, ако искате да го разберете по-добре, винаги разглеждайте контекста, в който той се намира. Къде е поставен този пасаж? Какво става преди него? Какво става след него? И ще видите, че много често има много по-дълбок смисъл, който е скрит точно в този ред на стихове, които са представени. И вижте как продължава надолу, след като говори за ученика и за учителя. Казва: защо гледаш съчетата в окото на брат си, а не забелязваш гредата в своето око? Ако се върнем преди притчата, ще видим, той казва, не осъждайте и няма да бъдете осъждани. Не дейте да съдите и няма да бъдете съдени. И той после говори за някакъв, който... Защо гледаш съчетата в окото на брат си, не забелязваш бедата в твоето око? И ако съберем вече всичките неща заедно, имаме един учител и един ученик, и учителя казва на ученика: о, я виж каква съчка имаш в окото, аз трябва ти я извада. Исус казва, в същото време има една греда, която е в твоето око. Ти си тръгнал да учиш някого, а ти още не си свършил работата, която трябва да свършиш за себе си. Лицемерецо. Първо извади гредата от своето око и тогава ще видиш ясно. И сега виждаме връзката с слепеца, нали? Единият е сляп, защото има греда в окото и трябва да я извади и тогава ще може да види. За да извадиш съчетата, която е в братовото ти око, да може и той да вижда. Тоест и двамата са слепи, обаче единият е с по-голямо дърво в окото, отколкото другия. И вижте как продължава след това. Защото няма добро дърво, което дава лош плод, нито пък лошо дърво, което дава добър плод, понеже всяко дърво от своя плод се познава. Защото не бърят смокини от тръни, нито късат грозда от капина. Добрият човек от доброто съкровище на сърцето си изнася доброто, а злият човек от злото си съкровище изнася злото, защото от онова, което препълва сърцето му, говорят устата. И така, този учител, който учи, ако той не се е усъвършенствал, ако той не е добър човек, той няма да научи ученика си да бъде добър човек, а може да го научи само да бъде лош като него. И Исус казва, ти имаш нещо, което трябва да направиш със себе си, за да можеш да учиш другите. Преди много години, в оная стая, в която сега свират, беше дошъл един брат от Минеаполис. И аз тогава им говорих за това. Помня си, много добре си спомням, какво им говорих тогава. Им казах, вижте, ние трябва да ходим да казваме на света за Исус. Обаче не можем да отидем да им кажем за Исус, преди да отидем първо при Исус и да го познаем. Ние не можем да проповядваме себе си. Ние имаме някой, когото искаме да проповядваме, но за да го проповядваме, трябва да го притежаваме. Не можеш да дадеш на някой нещо, което ти нямаш. Трябва ти да го имаш. И така, ако ти искаш да промениш живота на някого, ти трябва да се научиш Господ да се научиш да позволяваш на Господ да променя твоя живот. Да те променя тебе. Да променя твоето сърце. Тоест, ти първо трябва да минеш своето ученичество с Исус, който ще те усъвършенства. И всичко, което ти научиш от Него, ти ще можеш да го предаваш на някой. Но няма да можеш да предадеш нищо, което не си бил преди това научен. И защо ме зовете Господи, Господи, не вършите това, което казвам? Всеки, който дохожда при мен и слуша моите думи и ги изпълнява, ще ви кажа на кого прилича. Прилича на човек, който като построи къща, изкопа и задълбочи и положи основа на канара. И когато стана наводнение, реката се устреми върху оная къща, но не можа да я поклати, защото беше здраво построена. И от известно време, знаете, ние си говорим, от няколко седмици си говорим за това. Как се живее с Бога, как се живее с вяра, как се живее с... след като се покаеш, след като разбереш, че Исус е умрял за тебе. Защото това не е просто една вест, която ти приемаш за себе си и се зарадваш с това нещо, че е станало. Това би трябвало да е нещо, което променя твоя живот. Ти започваш да живееш за нещо друго, а не за това, за което си живял преди това. И тези неща са нещо, което всеки един от нас трябва да погледне себе си. И да, според мен, е нещо, което ти, особено в началото, имаш възможност да сравняваш себе си сега и себе си преди това, преди да си разбрал тези неща за Исус, които са те обърнали наобратно. И да виждаш на къде те води Господ. И да искаш да бъде повече, да бъде това, което е било преди, което сега изчезва, наистина да изчезне до края. А новото, което идва, да запълни всичко. Защото, както си говорихме преди малко, Господ ни възпитава, за да ни използва за нещо. Ние дори не знаем утре пред кого ще се наложи да говорим и как ще трябва да се държим. Но Господ знае. И той, неговата работа е да те подготви, да бъдеш готов за този изпит, който дори ти не знаеш, че ти предстои. Но ако ти искаш да се научиш, ако ти искаш да служиш на Бога, той пита. Имаше един такъв момент в Стария Завет. Един от пророците чу един въпрос. Господ каза, кого да пратя? И пророка отговори, прати мене. Имаше пък един друг случай, в който пророка се окаиваше, защото казва, аз съм грешен човек с нечисти устни. И каза, един ангел дойде и допря един въглен, взет от олтара. Ама не от олтара долу на земята, от олтара, който е в небето. И вика, и го допря до устните ми. И Господ ми каза, ето, устните ти са чисти вече. Можеш да говориш това, което трябва. Това, което прави Бог с нас, той ни променя. Той ни прави способни да показваме Неговия Син на другите. И това, което е дошло вече до нас, да може да дойде и при тях. В основата си поръчката на Исус Христос към всички, които вярват, е те да правят ученици. Ако погледнете внимателно в Деяния на апостолите, ще видите, че те отиваха и търсиха място, където да установят нова църква и да учат тези, които вярват да ходят с Исус. Те ги правеха свои ученици. И те от своя страна трябваше да правят другите свои ученици. Нали, казва, за изтеклото време всички трябваше учители да станат. Защото как си представяме, че е това, което казва Бог, че пръчката трябва да дава плод. Какъв плод дава? Нали, всяко дърво, всяко растение, всяко животно, всяко насекомо се размножава и дава според вида си, дава от същото. Тоест, от това, което си станал ти, такова ще можеш да направиш. Такова ще можеш да произведеш. И така Господ иска от нас да знаем някои неща. Да разберем Той какъв е, да разберем Той какво е направил за нас. И когато това нещо промени живота ни, ние ще можем да отидем и да с Него да променим живота на някой друг. Нека се върнем за малко в началото на Лука. И казва, вие обичайте неприятелите си, правете добро и заемайте без да очаквате да приемате назад. И наградата ви ще бъде голяма и ще бъдете чада на Всевишния. Защото Той е благ към неблагодарните и злите. Само тези стихове, това е 35 стих на 6 глава на Лука. Ако дойде някой при тебе и ти каже, какво не ми достига, с какво не съм достоен пред Бога, еми аз не мога да намеря нищо от себе си в този стих, преди да съм срещнал Бога. Как ще обичам неприятелите си? Не съм срещал такъв човек, който обича неприятелите си, преди да познае Бога. Някой, който прави добро и дава, без да очаква да приеме назад, и казва, той е благ към неблагодарните и към злите. Вашия Небесен Отец е благ към неблагодарните и злите. Трябва да ви кажа, че аз лично имам много работа да работя тук по този въпрос. Али знам, че това така трябва да бъде, но не знам, че не е лесно. Ти не го разбираш. Да. При тебе малко повече. Кои са неблагодарните и злите, към които Господ е благ? Ние. Аз съм такъв. И Господ ми се е смилил и е дошъл и ми е показал милост. И това е таланта, който аз имам. Като го разбера това нещо, Аз мога да отида при някой друг, който ме тормози и да бъда благ с него. И трябва да ти кажа, че ми се случва от време на време и работи много добре. Просто хората, те не знаят как да реагират. Когато ти на злото отвръщаш с добро, нали, внимаваш за човека, опитваш се да му услужиш, ако той има нужда от нещо, въпреки че всички виждат, че той се държи гадно с тебе, това има невероятно въздействие върху околните. Невероятно, защото някакси не е логично, не е нормално. Просто не е нормално. Това е свидетелство. За това какъв е Господ. За това, което Той прави с нас, наистина не е нормално. Той не ни отвръща според това, което заслужаваме, защото иначе ни трябва да умрем. Всички трябва да бъдем избити. Но Той иска да ни пожали, да ни помилва. И така, вижте как пише Юда в своето послание, което е една единствена глава, само ние ще прочетем стихове от 18 от 23. В последно време ще има присмивачи, които ще ходят по своите нечестиви страсти. Тие са, които правят разцепление, плътски, които нямат духа. Между другото, тези са в църквата също. Те не могат да правят разцепление в църквата, без да са вътре в нея. А вие, възлюбени, като назидавате себе си в нашата пресвята вяра и се молите на Святия Дух, пазете себе си в Божията любов. Пазете себе си в Божията любов, за да бъдете способни да бъдете благи към неблагодарните и злите. Да бъдете благи към присмивачите, които ходят по своите си страсти и правят разцепление. И тук в 21 стих той казва нещо много интересно. Значи в 20 стих той казва така: Възлюбени, като назидавате себе си в нашата пресвята вяра. Което означава, нали, да го преведеме на съвременен език. Значи те назидават себе си в това какъв е Господ, в който са повярвали и внимават. Нали, преди малко какво каза Исус? Защо ме зовете Господи, Господи, а не вършите това, което казвам? Да вярваш в Исус означава това. Да го наричаш Господ и да вършиш това, което Той казва. И Той казва сега, вие си назидавайте в нашата пресвята вяра. Тоест, това, което Господ ви казва да вършите, обичате ни приятелите си и така нататък и така нататък, вие си назидавайте в тия неща, старайте се да ги вършите и се молете се на Святия Дух, защото вие самите не можете да го правите. Трябва Духа да ви дава сила за това нещо. Трябва Духа, който Бог ти дава, Той може да те направи такъв. Ти не можеш сам, но ако ти искаш, ще ти се случи. Казва, пазете себе си в Божията любов. Е така, значи ти, твоята цел е да останеш в тая любов и да продължаваш да обичаш ближния си, както Господ те е научил, и да искаш да можеш да го обичаш повече. Ей! И вижте как завършва 21 стих. Очаквайки милостта на нашия Господ Исус Христос за вечен живот. Днеска го обяснявах на обяд това нещо. Какво означава да очакваш милостта на нашия Господ Исус Христос за вечен живот? Тази милост, която ти очакваш, тя още не се е случила, нали? Има една милост, която трябва да дойде. Коя е тази милост, която трябва да дойде? Тази милост, която трябва да дойде, е в пришествието на Исус Христос, втория път, когато Той идва. Когато Той не идва възседнал на осле, кротък и така нататък, и така нататък. Той идва и унищожава всички уния, които са му противници. Той просто ги унищожава. Смята се, че ще бъдат изгорени. Просто ще бъдат изпепелени. Но в този момент, в който Той идва, това, че на тебе не ти се случва това нещо, е милост, защото Той се е смилил за тебе. Защото ти си срещнал Бога, останал си с Него и надеждата ти е, че в ония ден на съда ти ще бъдеш помилван. Това е милостта, която ти чакаш. Тя още не се е случила. Това, което в момента ти се случва, също е милост. От тя всичката тази милост, тя те държи за ония ден, който идва, който ще бъде страшен. И казва, вие се надявате, внимавайте, искам да ги видите тия неща, за които говори Юда. Той говори на едни хора да внимават, да продължават да обичат присмивачите и тия гадняните, които са около тях. И вижте какво им казва да прави. Към едни, които са в съмнение, бивайте милостиви, а други спасявайте, като ги изтръгвате из огъня, а към други показвайте милост със страх, като се гносите даже от осквернената от плътта дреха. Тоест, той говори за хора, които се съмняват, невярващи, нали, не вярват на Исус, ако останат в своето неверие, те няма да получат тази милост, която те очакват. Нали? Тоест, ти каква милост му показваш на този човек? Ти оставаш с него и му говориш и го насърчаваш да остане във вярата до пришествието на Исус Христос, защото иначе няма тази милост да се случи с него. Няма да оцелее. Няма да бъде прият от Исус, когато Исус дойде. Тоест, ти отиваш при него, защото той е в съмнение и му показваш милост да го водиш. Той, който води слепеца, само че той вече не е сляп. Другия, който е в огъня на страстта, в огъня на греха, ти го изтръгваш от огъня, ти го спираш от неговото безумие, ти го спираш от неговата злоба. В един свят, в който хората се мразат, едната част вика, другите са гадняри, другите викат, тие са гадняри. България е разделена на две, половината са на едната страна, другите половина са на друга страна. Не могат да се направят правителство от колко избори вече минаха. И фактически ти отиваш при този човек и му викаш, виж какво, твой живот не е в това да обясняваш как другия е крив. Така ще си останеш. Ти трябва да се промениш, има нещо, което е по-важно в твоя живот. И фактически ти го спасяваш, като му го изтръгваш от този огън, в който той е. Тоест, ако ти отиваш при него и почваш да му говориш, само и само да го измъкнеш от това, да престане да мрази другата страна, да свикне да живее с нея. Например, като говорим за политика, има много по-тежки неща в личен план. И накрая говори за тези, които са буквално, те си в греха, в плътския грях, затънали до всякъде. И ти им показваш и на тях милост, като внимаваш за себе си, казва със страх, като се гносиш даже от осквернената от плътта дреха. Юда говори за такива неща. Той говори за хора, които живеят сред едно извратено поколение, обаче те се опитват да лекуват това поколение и му помагат да стигне до Бога. Затова говори Юда. И той говори на нас. И ще завършим днеска с Йоан, първото послание на апостол Йоан, който е апостола на любовта му, казват. В 3 глава, първите 11 стиха. И казва, вижте каква любов е дал нам Отец. Или е показал нам Отец. Не знам всички преводи ли е така. Как е на английски? Тимония. Тоест ни е показал. Вижте каква любов Господ е показал към нас. Това е базата, на която ти стъпваш. Че Господ ти е показал любов, за да можеш ти да обичаш неприятелите си. Да се наречем Божи чада и такива сме. Затова светът не ни познава нас, защото Него не позна. Възлюбени, сега сме Божи чада и още не е станало явно какво ще бъдем, но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему. Ще бъдем подобни на Бога. Тоест, той говори, Йоан говори за това. Целта, края на този път, когато ти вървиш, е ти да станеш подобен на Исус. Да бъдеш способен като Него да дадеш живота си за грешниците. Обаче още вика не е станало явно какво ще бъдем. Но все пак ние днеска имаме нужда да обичаме грешниците и да им помагаме. Тоест Господ днеска те е фанал и те учи да вървиш по този път и да станеш такъв. Тоест ти никога няма да станеш като Исус, докато Исус накрая не дойде и не премахне твоята грешна плът напълно и ти даде ново тяло. Но през това време, докато чакаш той да дойде, ти вървиш заедно с него и ти се променяш и ти ставаш все повече подобен на него. Павел казваше накрая, не аз живея, а Христос живее в мен. Защото той мина през много, много скърби. Станем подобни нему, защото ще го видим както е. И всеки, който има тая надежда в него, очиства себе си, както той е чист. Йоан казва така, ако ти се надяваш на Господ Исус да дойде и ти да бъдеш с него, тази надежда ти помага да се очистваш от стария човек, от нещата, които си правил преди това, и да се учиш да правиш нещата, които Господ очаква от теб. Защото се надяваш да го видиш. Надяваш се да бъдеш като него. Знаете ли каква е картината? Господ накара Адам да всичките животни да им даде имена. Нали? Той каза, това е горила, това е слон, това е жираф, това е така, така, така. Обаче не се намери подходящ помощник за човека. Не се намери никой, който е равен на човек. Подходящ за негов другар. Защото и тази дума се употребява, не е само помощник. Пък и помощник всъщност не означава само някой, който е по-ниско поставен от тебе, някой, който е заедно с тебе в твоята работа. И Господ го накара да заспи, взе му реброто и направи жена като за него, която е подходящ другар за човек. И когато я приведе, и той каза, това е вече кост от костите ми и плът от плътта ми. Това си е мое нещо. Нали? Същото става, когато Исус идва. Когато Исус идва, ние сме невястата. И той казва същото нещо. Нали? Когато младоженица вижда невястата, той казва същото нещо. Тази е моята жена. Нали? Това е кост от костите ми и плът от плътта ми. И ви искам да видите колко дълбок смисъл има в това нещо, което Адам произнася. Защото Исус като казва, това е моята невяста, кост от костите ми, плът от плътта ми, тук става дума за духовна връзка, много по-силна от оная плътска връзка, която си имали Адам и Ева. Той казва, ето тази е същата като мене. Защото всъщност той казва, ще бъдем подобни в него, защото ще го видим както е. Тоест в момента, в който той дойде и приеме църквата си без петно или бръчка, той приема тези, които Господ е преобразил да станат като него. Искам да видите тази идея на сватбата между нас и Бога, която Господ има в своето сърце, за да поискате и вие да участвате в нея и да кажете, може ли аз като застана пред Исус, Исус да каже, ти ми приличаш. Ти си подходящ за мене. Ти си мой. Това е думата, която използва Господ. Ти си мой. Ти си като мене. Защото аз съм в тебе. Защото аз съм вече съм те променил и съм те направил да приличаш на мене. Искам всички тия неща, ви обяснявам как Господ очаква от нас ние да се променим. Искам да видите колко е емоционално от Негова страна всичко това, което Той прави. Нали? Защото другото е някаква религия, нали? Господ ти казва, трябва да бъдеш това, трябва да правиш това, трябва да правиш това, нали? Хората си записват, даже си водят записки на проповедите, нали? Какво трябва да направят. Но ако ти пропуснеш да видиш любовта на Бога, който е, защото той за това говори Йоан, той казва, вижте каква любов ни е показал Отец. Слава на Бога. И така ти като го видиш това нещо, ти очистваш себе си, както той е чист. Никой, който пребъдва в него, не съгрешава. Никой, който съгрешава, не го е видял, нито го е познал. Дечица, никой да не ви заблуждава. Който върши правда, праведен е, както и Христос е праведен. Който върши грях, от дявола е, защото дяволът отначало съгрешава, затова се яви Божия син, за да съсипе делата на дявола. Никой, който е роден от Бога, не върши грях, защото неговия зародиш пребъдва в него и не може да съгрешава, защото е роден от Бога. По това се разпознават Божите чада и дяволските чада. Никой, който не върши правда, не е от Бога, нито оня, който не люби брата си. Защото поръчката, която чухте от начало, е това. Да любим един други. И така, тук нали, има много въпросителни възникват в главата. Чакай малко, ама как така? Църквата е пълна с хора, които непрекъснато правят глупости. Дори ние знаеме, че и в Деяния на апостолите, когато четеш, ще видиш как имаше много пъти, самите вярващи бяха, се държаха странно. И това, което той говори, Йоан, е, че когато Господ ти е казал, че едно нещо е грях, ако ти си негов, ти не можеш да смяташ, че този грях ти харесва. Ти можеш да смяташ, че ти нямаш сила да се освободиш от него, но не, че ти харесва. Ако ти харесва, това означава, че не си негов. Неговия зародиш не е в тебе. И това означава, че трябва просто да се молиш. Нищо от това, което Господ не харесва, на тебе да не ти харесва. Но трябва да знаеш на Господ на къде те води. Целта на това е не само да се отървеш от ония съд, който идва за всяка твар, която живее по земята. Но Господ иска да направи нещо с тебе. Той иска да те преобразува. Да направи от един сляп човек, от един мъртъв човек, да направи някой, който е жив, някой, който е способен да обича, независимо от това как се държи ближния ти. За да можеш да обичаш неприятелите си. Нали? И казва, не от Бога ония, който не люби брата си. А не люби кой брат? Не люби всеки брат. И лошия, и добрия. Защото поръчката, която чухте от начало, е това, да любим един другиго. И сега, всичко това, което си говорим, днеска православния свят чества, утре ще чества Великден. Утре ще чества смъртта и възкресението на Исус, който умира за грешния свят, за този свят, който сме ние. И ни показва такава любов. Казва и вие трябва да може да обичате така. И ако ти си се трогнал от това, което става на кръста, естествено го поискаш за себе си. Естествено да кажеш, не аз искам да бъда такъв. Аз искам, когато Исус дойде, да не се срамува от мене. Да се радва, че съм там. Амин. Пазете ги тия думи.